У нядзелю 24 лістапада на завяршэнне года веры на галоўнай Ватыканскай плошчы адбудзецца выстаўленне рэліквій святога Пятра. Косткі, якія традыцыя прыпісвае князю апосталаў, змешчаны ў спецыяльную урну. У 1971 годзе яна была пераказана ў дары для Паўла VI і захоўвалася ў папскіх апартаментах да канца пантыфікату Бенедыкта XVI. У апошнія гады урна выстаўлялася кожны год 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла ў прыватнай капліцы пантыфіка. У нядзелю рэліквіі ўпершыню будуць выстаўлены для публічнага ўшанавання. Рэліквіі былі знойдзены ўнутры нішы ў сцяне гроту базылікі святога Пятра эпохі імператара Канстанціна. Было прынята рашэнне прыступіць да іх вывучэння і аналізу, даручыўшы гэту працу экспертам і спецыялістам у галіне эксперыментальных навук з удзелам антраполага Венеранда Карэнці. Тое, што рэліквіі належаць апосталу Пятру, было абвешчана папам Паўлам VI 26 чэрвеня 1968 года.